Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря. Гълъб, чак сега ли видя цените на млякото? Явор Гечев, за кого 106 милиона консултантски? Отговарят Димитър Зоров, Национален съюз на говедовъдите в България. Николай Маринов, директор на LB Bulgaricum. Бойко Синапов, Обединени български животновъди.
Беновска пита.
И точно на 11 февруари 2023 година гледате на живо студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате на живо по Радио К2 и ни гледате във Facebook. На 2 април ще бъдат изборите, но преди това се натрупа критична маса. Като например, чак сега ли Гълъб Долем забеляза цените на млякото? Това е анонс към вас, господа, които са в студиото. Добър ден на господин Димитър Зоров и на господин Маринов. Очакваме да се включи и Бойко Синапов по Viber. Момент да довърша. И аз имам личен въпрос. На министъра на земеделието Явор Гечев. За кого са му тия 106 милиона консултантски пари, заложени в стратегическия план за развитието на земеделието? Кой ще почне
пръв? Да започнем първо от сериозния въпрос за млякото. Аз смятам, че никога не е късно и добре, че все пак министър-председателя обърна внимание на този въпрос, въпреки, че тук малко ни куца законодателната основа и какво е спекула, но в края на краищата държавата има достатъчно органи, които могат в такъв момент да кажат къде са проблемите и евентуално, ако липсва законодателната основа, в следващия, надяваме се, парламент да има след 2 месеца, да бъдат отстранени, ако има такива пропуски.
Извинявайте, че поправено на английски спекула, ние в България употребяваме много неправилно, не знам господин Маринов, ще ме подкрепите ли думата спекула, като почти някакво престъпление. Спекулейтис на английски означава да предвиждаш, прогнозираш, вие знаете също английски, нали, и да действаш стратегически. Тук не виждам какво е стратегическото действие.
В българското психика...
Транскрипцията на български.
Да, се е наложило, че спекула е една мръсна дума, фактически правене на пари без основания.
Вече имаме ли връзка с господин Бойко Синапов от Обединени български животновъди? Да,
здравейте, колегите.
И аз здравейте, покажете го, сложете си слушалките, господа, да го чуваме. Здравейте, господин Синапов.
Здравейте, ваши всички зрители.
Една скоба само. Вие казвате, че ходите в Одрин да организирате даряване на помощи за земетресението в Турция.
Да.
Затова ли ви виждам в колата?
Да, в колата съм. Спрял съм, за да мога да проведем този разговор. Връщам се към България и късните вечери пак ще пътуваме обратно. Така, опитваме се да бъдем полезни на нашите граждани в Турция, което знаете, че... Просто имат голяма нужда в момента. Така че...
Така е. Какъв е вашия анализ на това, че Гълъб Донев чак сега забеляза увеличаване на цените на млякото?
Вижте, аз наистина се радвам, че премиера все пак е забелязал това нещо, защото потреблението се обръща към нас като производители и ни гледа вече с така намръщен поглед към нас и си мисля, че вината е в нас, производителите първична продукция, млечни и местна продукция, но в крайна сметка трябваше да се случи това нещо, защото в момента ние като производители на сурово мляко изнемогваме, защото пазара се залива с незнайно каква продукция.
Аз ще ви кажа съзнайно каква. С украинска продукция, която се продава на 0,43 стотинки по първето, ако бъркам. А вие всъщност тук българската продукция се продава, ако не съм точно в числата, поправете ме, на 1,03 лева или колко беше?
1,10 лева, 1,15 лева, до 1,30 лева беше.
Точно така. Имаше един пикав момент, когато наистина нашите производители си помислихме, че ще направим една добра цена, за да можем поне да покриваме разходите, които произвеждаме тази продукция. В момента се получава един срив и има отказ вече. Отказват, много мандри отказват да купуват сурово мляко, което, за голямо съжаление, ние изпадаме в една безизходица. Така че ние не сме виновни за това, че в магазината мрежа виждаме млечни продукти на много високи цени. Ние сме последните, които произвеждаме продукция сурово млеко, продаваме на мандри и така нататък. Но в момента сме притиснати от един, пак казвам, внос, дали е украински, дали е унгарски, дали е полски. В крайна сметка някой трябва да вземе мерки за това нещо, защото производителът трябва да бъде защитен. И ние като браншовици, опитвайки се да защитаваме интересите на нашата членска маса като животновъди, излизаме много, много в много варианти виновни и не знайно защо понякой път ни обвиняват като браншовици, че защитаваме интересите на нашите животновъди, на нашата членска маса.
Така, господин Зоров, господин Бринов, извинявайте, изчаквам с вас. Може ли да ми кажете, имаше едно заседание в четвъртък ли беше при министъра на земеделието Явор Гечев, който искаше от вас да направите класификатор на извинете, ще за ми думата.
Критерии за национално представителство на организации. Това и господин Синапов също присъства и той може да е полезен. Точно така.
Това беше един голям цирк.
Какво беше?
За мен това беше един голям цирк, който ние като браншовици и представители, национално представители на Обединени български животновъди, организация, която национално представена и представлява България в Европейската федерация по животновъдни науки. И ние бяхме поканени в Министерството на едно заседание, което не бяхме запознати какъв е сценария на това заседание. Опитваха се през цялото време да ни наложат на нас да променяме критерии за представителност, което какво значи критерии, да променяме критерии и то за много кратки срокове. Това беше изненадващо за нас. За това, че някои колеги браншовисти са искали и са подписали меморандум и за някакъв пазарлък, който ние не знаехме. Ние не сме участвали в подписването на никакви меморандуми и аз като представител на Обединени български животновъди няма да участвам в такива сценарии и циркове, които някой е решил да прави. Каквото и да ми коства. Аз съм работещ фермер, представител на българския фермер и ще остана такъв. Аз категорично заявявам, не участвам в такива сценарии, предварително направени сценарии, които ние не бяхме запознати. На няколко пъти питахме министър Гечев. Моля ви сте, кажете ни какво трябва да направим. Какво в крайна сметка целят тези представители, които бяха съгласни с това нещо и министерството. Ние сме спазили всички законови наредби по закона, който се изготвяше за браншовите организации. Подали сме информация към Министерството на земеделието, така че има достатъчно информация. Какво още трябва да променяме, не знаеме и до ден днешен все още не знаеме. Това беше изненадващото и може би ние като взехме отношение, се получи една грозна сцена, но така е. Така трябва да работи българския браншовик.
Много се извинявам, господа, но тук сега се палите. Тая среща, защо не беше първо обявена за медиите? Господин Зоров знае колко ни струваше на нас като медии предната среща при обсъждане по стратегическото развитие в Комисията по земеделие да ви вкарам. Това беше преко волята и на Народното събрание, и на министър Гечев, но защо вие не поискахте това да бъде открит публичен дебат, който ние медиите да може да го отразим, а не сега да търсим позиции от той, от он, от вас, от тях, от Явор Гечев. Разкажете малко без ефект, не напротив всъщност, разкажете го с чувство.
Госпожо Веноска, не може да няма ефект. Не може да, ние сме изненадани. Ние сме изненадани, разбирате ли? Ние вместо да говорим за по-много по... Аз се извинявам, че се включвам така, но
влизам
в тази тема, защото ние имаме много по-важни задачи. Господин Гечев обеща да работим да връщането на стратегическия план. Имаме там, знаете, сектора животновъдство и подсектори в земеделието. Много лошо е подреден стратегическия план. Ние си обещахме... В нашето лице той заяви, че стратегическия план наистина е объркан. Трябваше да работим по тези точки. Трябваше да се върне, да се работи, да вървим напред. Защото България по тези нормативи, заложени в стратегическия план, ние приключваме. Земеделието като цяло може би ще приключи. И това си го обещахме. И вместо да работим по тези неща, важни за нас, за българското земеделие, ние не знам, събираме целия бранш и губим времето на...
Ма господа, въпросът не опира господин Синапов и господин Зоров и господин Маринов само до вас, като земеделци, производители и така нататък опира. И до нас, българите, нали, господин Маринов, как ние, с какво се храним, какво качество получаваме, на каква цена?
Аз само да добавя по въпроса, който зададохте. За медиите смятаме, че Министерството на земеделието има достатъчен потенциал като пресцентър и това е...
Жива да не бях, господин Зоров.
Вижте, така, тези хора взимат заплати. Нали, аз не ги назначавам и не ги окачествявам.
Ето попитайте майки, кога трябваше да влезем и да, влезете и вие знаете на срещата.
Виждате, че след срещата побързаха да публикуват на сайта си, че са провели такава среща
и четири
организации са им разрушили това.
Кои са вие четирите организации?
Да, голямо съжаление, госпожо Беновска, ние не знаем какво сме разрушили, какво толкова сме нарушили, какъв сценарий, нека това поне да ни каже.
Знаете ли,
това беше новината. Моля ви, кажете, кои са четири. Аз, доколкото визирам, тук имам двама представители на тези организации, или бъркам.
Това бяха Млечното животновътство. Това бяха като представители Бойко Синапов, това бяхме ние от Националния говедовъден съюз, това бяха от Съюза на животновъдите.
Кой това?
Пенка Христова и...
Не знам, госпожа Степанчева на Биловъдите.
Степанчева на Биловъдите.
Степанчева ли беше?
Да, точно така. Но не знам защо беше акцентирано. Може би, че ние казваме директно истината, право куме в очи. Същото, асоциацията на свиневъдите каза, защо сте ни събрали тук? Ние нямаме място, ние сме две организации. Откъде на къде ще ни налагате правила за регионални и така нататък. Министър Гечев, без да си прочете документите за какво иска от закон, искаше да направи наредба. Как ще направиш наредба, защото обвини депутатите, че си разпуснали събранието и не са могли да приемат закона, който е пълно недоносче, аз му го казах и той може би се ядоса. От тук нататък ще го направи наредба. Казах му, как ще направите наредба, към какво ще я закачите, като нямате закон. Наредбата е подзаконов нормативен. Оттам нататък каза регистър. И аз казах, вижте, господин Гечев, цялото това нещо, ние не сме прости хора. 30 години сме в този бранш, такива като вас минават и си отиват и заминават. Ама ние гледаме негативите. Цялото това нещо е, защото в стратегическия план са записани едни 106 милиона.
Когато точно ние... тези 106 милиона, много ме интересуват консултантски пари, за какво съм наяв Бургет.
И за тези 106 милиона и депутатите от Комисия по земеделие, знаете, го повдигнаха от всички политически сили, както и за ловните стопанства за 60-те милиона. При положение, че животновъдите загиват и парите, и той казва ставките, които е предложил, изведнъж казва, че ги не е направил, но той ги е предложил и ги е подписал и е внесъл плана, а по думите на бившия министър Иван Иванов казва, че това е правено от Явор Гечев като служебен замминистър. Така. И ние затова, като се беха събрали, помните, аз ги попитах в комисията. Кажете,
говорете малко какво разбираме. Ставките какво значи?
Ставките на глава животно, защото...
За изхранването, поддържането на неговия живот и продуктивност.
За
нали така?
На животно, преди 3 години
дайте
беше...
Дайте по-човешки. Те не знаят, че едат селекционни...
За едно племенно животно.
Племенни животни.
Така, ставката преди 3 години беше 680 лева.
За какво е тази ставка?
На глава животно за годината. За изхранване, за компенсиране на по-големите разходи. Европейския съюз дава
възникващи
компенсации. Възникващи от необходимостите на тези селекционни животни. За плождане, допълнително повече средства за изхранване, защото едно поддържане на един генофонд струва пари и изисква повече неща.
И в крайна сметка, за да може потребителя, т.е. българина, да получава качествен...
И да остане да има какво да размножава.
Така и да продължи да се размножава.
Затова са племенните стада. А в новия план е предложено 400 лева. 411 максимално за над 150-то животно. И ние казваме, вижте, въпреки инфлацията, въпреки нарастващите разходи...
Значи до 150-то го храниме хубавичко с 600 лева?
Не с 600, с 500.
С 500.
Аз за това казвам, че преди 3 години...
А 151-то го държиме леко гладно, леко необслужено, така ли да ви разбирам?
Така е, но още по-големия проблем, че и до 150-то животно парите са с около 30% по-малко от преди 3 години, което не отговаря ни. И изведнъж виждаме нараснали с 50-60 милиона разходи за консултантски. В същия този, между Иван Иванов и Явор Гечев. Да ви кажа защо, нали, браншовите организации. И в стратегическия план е записано, че тези пари могат за консултиране на земеделски производители от институти. А институт, кой има на първо място, е записано? Съветника Светлана Боянова.
Съветника на кого е тази?
На Явор Гечев. На министър
на
земеделието.
Тя колко ще получи тази?
Значи тя ще участва, колкото повече консултира, толкова повече ще получи.
От тия 106
фирма
милиона.
Фирма от 3 човека се нарича институт. Нали разбирате вече?
Да.
След това, браншови организации, но представителни. И тук е за тук е разковничето.
Тук е заровено кучето.
И как ще го направим? И затова бавиме стратегически
Стоп. Вие представител на браншова организация ли сте, като ще спомена една от които представлявате, Националния съюз на българските говедовъди?
Значи,
представител на ли сте? По неговата квалификация.
По неговата квалификация за сега няма квалификация според него, кои са национално представители. Но...
Демек, вие в момента не можете да получите консултантски. Нито Бойко Синапов не може да получи като уверени български животновъди.
Вижте, госпожо Беновска, значи, тук наистина се появява едно разклонче, което в момента трябва да знаят нашите зрители, трябва да знаят нашите потребители, трябва да знаят всички граждани в
Републиката. Давайте, смело.
Защото, вижте, ние не сме неудобни. Не, че не сме национално признати. Аз вече 20 години си блъскам главата в този сектор като браншовик и като фермер. И ще продължавам, може би, ако моята членска маса казва да, признати. Ние, първо, браншовите организации не се признават в Министерството на земеделието. Ние просто въдвяваме. Ние сме признати с закон, спазваме законите на България и си плащаме данъци. Нашата членска маса вървиме. Така, но тук разколочно, че ние сме неудобни. И може би сценария, казвам, не знам, може би сценария беше такъв да се сведеме, да се събереме в една и един, да имате един представител, през който всичките този филм да върви. Така вече почваме ние с колеги да коментираме животновъди, които се очудваме пак след тази среща. И това е цялата какафония, може би. Неудобни сме.
Не се повтаряйте. Ние сме отлични ученици, давайте нататък. Господин Зоров, довършете. Искам само да ви задам един помощен въпрос, преди да довършите, а той е... Кога ще има следваща среща и как ще разберем тия 106 милиона, на кого ще бъдат раздадени от Явор Геч?
Да, и министърът стигна до там, че в коридора каза, аз няма да говоря с вас, аз ще ви заобиколя. Да, това пред свидетели. И казваме, вие се обърквате в това функция, го говорите. Вие сте министър на земеделието и имате...
Как ще ви заобиколи? Ще ви завали физически в коридора или ще ви заобиколи административно?
Като представляващи тези организации. Ма викам, отидете и си говорете с който искате. Ние, хората ще ви кажат едно и също. Разбирате ли? Човека си беше изпуснал нервите до там да стигне да каже, че аз няма да ви дигна цените по училищно мляко. И ние попитаме, добре, като минус 5,8% е индекса по НЕСИ.
Чакайте, не се прекъсвате и слушайте.
Как дигнахте на плодове и зеленчуци? Защото са ми красиви приятели и така съм преценил. Представете ли си за какво говорим, докъде стигаме?
Дайте да пустим малко гърли там, да минат като красиви и те да получат.
Да, защото са ми приятни и така съм преценил, вие сте ми неприятни. Вижте, това не може да...
Колегата Доров само да знае, че поне официална информация, от вчера тази нашата група, която сме неудобни, неофициално заявявам, четирите групи и вече имаме забрана да влизаме в министерство. Така че вижте до каква степен, до къде сме стигнали. Поне официална информация, ще се опитаме...
Ще проверим. Аз лично поемам ангажимента. Да ви въведа господин Синапов в министерство. Аз съм майстор на това.
Добре. Не имаме лостове, по които защитаваме интересите и ще го правим. Така че това не ни притеснява, че ако е решил министър Гечев да не ни приема в министерството... Така че това не е
претеснително. Министър Гечев стигна до там да ми каже, като не ви хареса, му плачете се на президента, той ме е назначил. Това разбирате ли?
Да не бях.
Това минава всички
ще
граници.
Ще се оплачете ли на майка президент?
Ами, има премиер, има президент. Надявам се, че ще гледат негови техни сътрудници вашето предаване и би трябвало да само се взимат.
Моментално, аз сега ще тръгна да търся Явор Гечев наново. Ние много пъти сме го канали.
Ние сме виждали много чудеса през тези 30 години.
Разбираме.
И по-тежки от Явор Гечев, и са ни забранявали, и сме да протестирали и така нататък.
Така, преди да ви освободи господин Синапов от ефира, защото ще продължим с Елби и Вълкарикум, кажете ми, моля ви се, имате ли информация, както имате тази информация, че сте отстрани да влизате в Министерството на земеделието, кога би била следващата среща и по какви теми, как ще се разпределят тия 106 милиона консултантски пари? Мен това живо ме интересува, не само мен.
Вижте, аз категорично заявявам през вас и за което ви благодаря, че вие поне ни отразявате. Ние в такива сценарии реално работещи животновъди няма да участваме, категорично заявяваме. А как и по какъв начин те ще се опитат тези 106 милиона да ги усвоят? Те като са поставили за цел, вижте, когато един
човек... Ако рекат да ви дадат, да ви признаят за национално представителни и да ви дадат малко консултантски парички, ще ги откажете.
Те на нас няма да дадат. Някой, който консултира. Ние с консултанство не се занимаваме.
Един по един, чак се изкаже Зоров, да?
чрез нас ще се опитат да ги освоят. Ние ще сме само
на ваш гръб.
Зайче, да. На наш гръб. Така че няма да освояваме нищо, не се присняйте. Аз казах и на господин Гечев, представлявам го ведвъдния съюз. По ваши данни на Министерство на земеделието, вътре членуват 262 ферми, които произвеждат 65% от българското мляко. Представителни ли сме или не сме? И ако има някакъв критерий за представителство, това трябва да е произведено количество мляко за предприятията, преработване и така нататък.
Така.
Не може да е на... Вие ще ме задължавате да правя регионални представителства. Кой ще им плаща за това и защо?
Ние сме регионалните представителства сигурно трябва да се определят, доколкото аз, извинявайте, не съм така във вашия бизнес хичвеща, но сигурно в условията къде може да съществувате, нали?
Абсолютно. И министър си не знае какво е написал в закона и казва, няма такова нещо. Има думичката мога за регионално. Не, национално представително е тогава, която обединява областни с минимум 100 члена. Това го
така
е написал.
Нека да чуем Обединени български животновъди. Колко представлявате вие?
Абе, вижте, ние при нас членуват официално 8 развъдни асоциации със членската си маса, 3 регионални браншови организации, имаме 11 регионални представителства за министерство. Регионални, защото ние работим реално. И имаме около 1600 физически членове, които си плащат членския внос редовно и така.
Така че казва, Зоров, различна спецификата на...
Ние също имаме регионални, но не може да е критерий. За предприятията, как ще изискваш ти регионални?
Това не трябва да бъде критерия. Вижте, в момента...
Заключителни думи, господин Синапов.
Заключителните думи искам да кажа и да обърна внимание на нашите управляващи, ако сме така в лицето на Министерството на земеделието. Нека да спрат с тези финтове. Ако са решили нещо да правят, нека да не използват реално работещите хора за такива хватки, защото те винаги по този начин работят. Сега ние тези четирите, може би, организации, които не сме им удобни, ще започнат с силни лостове, да ни мачкат нас като реално, защото те на тях може би им се провали някакъв сценарий. Аз не знам.
Дръжте ме в течение, защото... господин Синапов, аз ви обещавам да се свържа с министър Гечев и
сценария
да продължим темата.
Сценария да ви го кажем какъв е. И той Бойко не ви го каза. Сценария е организиран от среща от Симеон Караколев, едва ли не, той се обикаля.
Кой е Симеон Караколев?
Симеон Караколев е...
много велик човек.
Казвайте много да ние не знаем всички герои.
Да.
Човек
да.
Без животни. С достатъчно държавна
да
помощ. Да, на овцевъдите. И да направи един на камера, която камера вече да игнорира всички такива, като Бойко Синапов, нас и така нататък, и да говори от името на всички. Това е целият сценарий. Ама ние все пак сме от 30 години.
Разбрах,
сме от 3.
Лобизъм. Добре, господин Синапов, благодаря ви за участието, ако нямате какво да кажете още.
Аз благодаря, много сме бъде полезни всички взаимно.
Бъдете щастлив. Обещавам ви Явор Гечев да бъде в нашия ефир да
само за една секунда.
Затворете темата.
Да, да ви кажа, защото господин Вътев и професор Атанасов, академик Атанасов, да го не обиждам, започнаха да обвиняват общността от 8 месеца.
Кои
да правят...
са тези?
Кирил Вътев е бившият председател на Асоциацията на месопреработвателите и собственик на Тандем.
Така?
Уважаван човек, академик Атанасов е на геномния център, един от хората, които работи за чисти български продукти. И от 8 месеца обикалят една наша стара идея да създадат земеделска камера. И беха поканили всички, в това число и Симеон Караколев, и той открадна уставите, които Кирил Вътев беше взел от австрийската, от френската камера и така нататък, и ги представи като свой и казва, ето, дайте да направим една бърза камера и включи, може би, министъра, без да знае къде са включени.
Добре, ще разберем всичко, дали знаете, че накрая всичко се разбира. Абсолютно. И в Светото Евангелие е написано, пък ние добре се справим с вас. Лошото е, че мириша на корупция.
Мърсотия.
106 милиона консултантски
пари. И 60 за дивечовъдните стопанства, не забравяйте. Вече са започнаха под някои сайтове, че са обикалят емисари срещу определено комисионно да събират и да раздават ловни полета.
Дайте сега да дадем възможност на младия господин Маринов, Николай Маринов, който трябва да й каже поздравявам ви. Тук Зоров ме опрекна в една пауза, че съм казал, че сте укротили полета на Гълъб Донев. Извинявам се за това, вие сте държавен служител, но мисля, че това, че си държавен служител, не означава, че не си аналитичен, не си познаваш материята, не можеш да изкажеш точно и ясно мнение. Аз даже си позволих да препоръчам на Гълъб Донев именно да прочете вашето изявление, вашето интервю и да ви поиска данни. Нека само да покажем, колеги, какво каза господин Маринов. Една минутка е публично, съкратено, извадили сме важното. А Николай Маринов, директор на LB Bulgaricum, приземи полета на Гълъб. Търговските вериги слагат 80% надценка на млечните продукти.
Николай Маринов. Млякото, сиренето, кашкавалът и другите млечни продукти са традиционна храна за българина. От месеци цените на млечните продукти наистина растат и то главоломно. Мисля, че е крайно време да посочим основната причина за поскъпването – много високите надценки на търговските вериги. Ще говоря с числа. Според LB Bulgaricum цената на млякото, сиренето и кашкавала в магазина би била поносима, ако не са изискванията на търговските вериги. След безбожните им условия за вход от 20-30%, те си слагат още около 50% и така реалната надценка става 80%. Държавата трябва да си влезе в ролята и да задейства всички механизми. И самите търговци трябва да следват стриктно принципите на реалната пазарна икономика и да не прилагат недопустими практики. Млекопроизводителите също изпитваме трудности. Цените на торовете и горивата се увеличиха, но не си позволяваме рязък скок на продукцията.
Уважаеми господин Маринов, кое ви не кара така категорично и ясно да защитите българския интерес? Да защитите правото на българина да получава качествена храна, произведена народна земя с качествени, как да кажа, ресурси. И не на последно място Гълъб Донев, поиска ли да му обясните тия 80%?
Накараме задължението ми като изпълнителен директор на единствената държавна компания.
Дайте малко микрофона към себе си. Още ще се обръщате към мен. Дайте, преместете този кисинджер, така. Да?
А както и казах, накараме задължението ми като изпълнителен директор на единствената държавна компания в млечния сектор. Ние сме млекопреработвателно предприятие и съответно имаме поглед върху условията на търговските вериги, защото работим с тях.
Така?
Фактите са факти, те трябва да се кажат. Продукцията от производствената база до стелажа, рафта на търговската верига поскъпва до 80%. Такива са условията за вход в тези вериги плюс техните наценки. Тези условия, тези проценти горе-долу, които цитирате 20-30, те включват в себе си логистични такси, такса отстъпка за самата търговска верига, маркетингови такси, различни такси за обслужване и отделно над тях те слагат по своя преценка и надценка. Сега, разбира се, тяхно право е, те имат големи разходи, откриват нови магазини на различни локации, модернизират ги персонал.
Нека да не забравя, че не внасят данъци в България.
Това е съвсем друга тема, така е, но именно тук между техните права и интереса на българската държава и на българина като потребител, трябва да се намеси държавата и съответно да провери логични ли са и какви са тези наценки.
Защо не бяхте поканен вие на тази среща, която Гълъб Донев организира с различни институции, плюс втора с работодателите, и на която се закле, че щял да види и да въведе регулаторен механизъм?
Едва ли господин Донев знае Ело Bulgaricum за държавното предприятие, че то работи с търговските вериги?
Жива да не бе. На кое подчинение сте вие? На кое министерство?
Да, това не е с риторика. Един министър-председател не може да знае всички компании държавни в държавата. И не е негово
задължение. Част, къде я знам?
Вие сте журналист, все пак.
Знам я още от 90-те години. Тя беше тогава LBNB Bulgaricum.
Да,
имаше друг собственик там.
Не,
друг управляваш. Не,
LB Bulgaricum е наследник на млечна промишленост и от години.
Да, беше променено. Извинявам се, бъркам. Добре, оставаме тази тема. Затваряме.
Нормално е господин Донев да не знае всички държавни предприятия и детайлите по тях. Ние сме на подчинение на министъра на икономиката и индустрията, господин Никола Стоянов.
И той ще не е казал.
Той е добре запознат, ежедневно получава мои доклади за всичко, добре знае. Говорили сме с него преди няколко месеца още за проблемите с търговски вериги.
Така?
неговото мнение, дори в деня на моето изявление, той също направи изявление сутринта в сутрешните блокове на медиите, участва и каза, че ще се бори с свръхпечалбите на търговските вериги.
Ще се бори как?
Да.
С вятърните вериги?
С инструментите на държавата, да. Има как? Достатъчно механизми.
Как бе, господин Марев, не е ваша работа наистина на министър на економиката. Тие вериги търговски са монополисти, извинете ме, да ме осъдят, ако искат, не внасят данъци в България. Аутсорсват всичките си дейности, т.е. поддържат и други бизнеси, които около тях се развиват. А ние ядем какво?
Вижте, министър Стоянов има достатъчно механизми. Аз съм уверен, че той ще предприеме необходимите действия. Mm-hmm. Комисия за защита на потребителите на негово подчинение, комисията по стоковите борси и тържищата. Има достатъчно механизми тези вериги да се накарат да слагат нормални наценки и да позволяват на българския производител и млекопреработвател да вкарва продукция, която те да продават.
И да могат да съществуват хора като Бойко Синапов и другите, защото, нали знаете, товара се стоварва най-накрая по веригата, а това е при фермера. Когато те натиснат от търговската верига за допълнителни отстъпки, преработвателът вижда колкото може да обере, а той вече няма луфта и той е на загуба, и натиска надолу животновъда. И в този момент точно това става. И когато имаш и нелоялната в момента, както вие казахте, конкуренция на вездесъщата Украина, която всички се захласваме, а тя ще фалира Европейския съюз, както е тръгнал. Ние вчера имахме среща с европейски депутати по линия на социалистите и демократите. Да. Там аз открито заявих на евродепутатите, защото там имаше много качествени хора, като госпожа Аврам, тя е острие на румънската държава. И там не си поплюват като нашите политици пред комисията и с техния депутат Буда, те атакуват и се борят за техните животновъди. И казахме, вижте, в момента говорите, госпожа Агилера, испанката за пестициди и ролята на намаляването, а ние внасяме силно замърсени продукти по думите на президента Зеленски на Украина, защото той казва, че в Украина е екологична катастрофа, всичко е замърсено, а вие сте отворили широко вратата за украински продукти, за мляко, млечни продукти, за жита, за слънчоглед, за олио, за всичко. Е, ние кресашна Украина ли сме в момента? Защо нас ни карате с още по-високи изисквания за зелената сделка? А пък същевременно от Украина внасяте всичко, а те не отговарят на никакви като
да,
трета страна.
Да, преди малко говорихме, вие пак връщате темата, ето аз ви вече конкретно подадоха ми и това, което беше разписано. Украинското мляко е между 0,45 стотинки и 50. Верно ли е, че масово се изхвърля мляко, българско мляко?
Ами в момента, поради този натиск, който не е организиран, но просто се е получил, както с потребителската невъзможност за тези цени, наценките, както каза господин Маринов, на търговските вериги, Украина и всичко това идва в този момент. Предприятията предпочитат да не работят на загуба с българско мляко, а да внасят ефтиното украинско. Там има и един друг въпрос. Вчера разбрахме, не можем да кажем, че е на 100%, но го казахме и на представителите. Полша като преференциален партньор на Украина се води, че доставя мляко на Украина да им помага да се хранат, което мляко се субсидира извънредно и което мляко само по документ отива в Украина, а тръгва към България. Още веднъж субсидирано от полската. Разбирате ли? И нашите политици, за това упрекваме господин Гечев, че вместо с тези глупости да занимаваме за външната среща, да трябва да решаваме тези неотложни въпроси.
Добре,
защото няма
да има господин кой да остане. Маринов, това, което казва господин Зоров, вие имате ли стратегия? Елби Българикум, кратко.
Да, нашата стратегия.
Имате ли подобни проучвания? Занимавате ли се с анализ на пазара и армирате ли своевременно?
Разбира се, че се занимаваме. Давай. Нашата стратегия е да изкупуваме предимно българско мляко от региона. Нашето предприятие е в Видин.
На колко?
И цената в региона е между лев и 15, лев и 30.
А украинско мляко купувате ли?
Не, не сме купували и няма и да купувам.
Алармирате ли, наблюдавате ли това, което каза господин Зоров? Аз също четох, че Полша сега субсидира фермерите по този повод за млякото с по 15 000 евро. Значи, какво се получава? Ако това е вярно, което казва господин Заровче, уж се изнася или внася под скрита форма мляко украинско от Полша през Унгария, през Украина и обратното, значи Полша активно участва. Да.
Ами вижте, да, действително, ние не сме толкова добре запознати, както са запознати
ето,
браншовите организации, но ние
ама
също...
Ама съберете ги, да?
Ние, а вижте, ние
право?
Сме държавно предприятие, нямаме такива...
Какво са държавни? Министър Гечев какъв е? Не е ли държавен министър?
Това е Министерство на земеделието. Ние сме към Министерство на икономиката и сме държавно предприятие. Нашите цели са малко по-различни. Но вие сте права в основното. Да, млякото от Европа е с по-големи субсидии от държавата и съответно и цената му е по-ниска. Но пак казвам, ние като държавно предприятие, държащо на качеството и гарант за качество, изкупуваме предимно мляко от региона на Видин.
Само да допълна. Вчера госпожа Аврам и госпожа Агилера сами казаха, да, българските производители получават два пъти по-малки субсидии. И аз зададох въпроса, до кога ще продължава тази дискриминация.
Ама господин Заров, само констатации.
Е, какво да направиме? Кажете какви лостове. Политиците ни, щом управляващите Министерство за земеделие се премирават с тази обстановка. Те участват в съвета на министри. Те имат право на вето. И аз поздравявам вчера президента Радев, който каза най-накрая да си използваме правата. Ще наложим вето. Въпреки, че го упрекват, нали, за атомната. Ние трябва да защитаваме нашите национал. Също трябва да направят с земеделието. Господа, с два пъти по-ниски субсидии налагаме вето, докато ние не станем равноправен член, а не само с задължение.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Може да продължим до утре. Темата е много интересна и дълга, но влизаме във времето. Отдавна влязоха на следващите събеседници. Господин Маринов, вас ще ви поканя специално и отделно, но да си поставим цели и задачи. Търсим. Вие, господин Маринов, нищо, че сте държавен служител. Може би трябва наистина да се дава по-голяма гласност на това, което направихте тази седмица. Смело и ви поздравявам. За което.
За което.
Но за начало ще ви връча една зелена ябълка, защото имате още да се учите. Дръжте, заповядайте.
Благодаря.
Така. И второ, господин Зоров, търсим министър Гечев. Да разберем какви са тия...
Той с нас каза, че не иска да разговаря.
Регистри,
така, че...
ще го потърся. И за къде отиват тия 106 милиона? Плюс колко казахте?
Плюс 60 милиона
плюс 60,
за животни стопанство.
166, ще го запомня хубава цифра.
При положение, че за животновъдите и той признава, че са катастрофални предвидените средства.
Така, каква книга носите за нашата библиотека, господин Маринов?
За вас, госпожо Беновска, нося Кисинджер, лидерството. Като съм ви написал, лидер е този, който има свободата и волята да взима решение.
Да, но и вие сте такъв.
Заповядайте.
Мисля, че ми подсказвате, ето е книгата. Мисля, че ми подсказвате нещо. Нямаха време да поговорим за политика или често казвам, аз реших да избегна във вашето положение. Но...
При следващото гостуване ще говорим.
При следващото ще бъде много скоро, защото мисля, че резултатът Явор Гечев ще имаме скоро и от Гълъв Тонев, така че много не се обнадежихме от този разговор, но поне успяхме да систематизираме проблемите.
Трябва да се показват проблемите, да се търси решението, защото над министъра на земеделието, както каза той, има и други. Има премиер
да,
и президент.
Не само небе. Така е. Да. Благодаря им много. Това бяха проблемите на българското мляко и проблемите на консултантските пари, които господин Гечев иска да присъди на дарно не на свои хора. Излезем от ефира и се връщаме.